Ky artikull do të studiohet gjatë javës 9 deri më 15 maj. Të rinj, si mund të përgatiteni për pagëzimin? Shkrimi bazë. O Perëndia im, unë kënaqem kur bëj vullnetin tëndë. Psalmi 48. Këngët 51 dhe 58. Si do të përgjigjeshe? Që kuptim ka shpreja u binde të besoje? Çfarë janë veprat e shenjta të sjelljes dhe veprimet e përkushtimit hynor? Si mund të të ndihmojë meditimi për shpërblesën që ta thellosh mirënjohjen për Jehovain? Paragrafet 1 dhe 2. Pika A. Shpjegoni pse pagëzimi është një hap serioz. Pyetja B. Për çfarë duhet të jetë i sigurt dikush para se të pagëzohet dhe pse? A je një i ri që po mendon të pagëzohesh? Nëse po, të pret para privilegji më i madh që mund të ketë njeriu. Megjithatë, siç u tregua në artikullin e kaluar, pagëzimi është një hap serioz. Ai simbolizon kushtimin tënd, premtimin solemn që i bën Jehovait se do t'i shërbesh përgjithmonë, duke vënë vullnetin e tij mbi çdo gjë tjetër në jetë. Kuptohet që duhet të pagëzohesh vetëm nëse je mjaft i pjekur ta marrësh këtë vendim, nëse dëshiron nga zemra ta bësh këtë, dhe nëse e kupton cila është domethënia e kushtimit. Po sikur të mos jesh i sigurt nëse je gati të pagëzohesh? Apo që të themi nëse ti dëshiron të pagëzohesh, por prindrit mendojnë se duhet të presësh, ndoshta derisa të fitosh më shumë përvojë në jetën e krishterë? Në cilin do rast, mos u shkurajo. Në vend të kësaj, shfrytëzoje këtë mundësi që të bësh përparim, në mënyrë që së shpejti të jesh i kualifikuar të pagëzohesh. Me këtë ndërmend, shqyrto si të vesh synime në lidhje me 1. Bindjet e tua, 2. Veprimet e tua, dhe 3. Mirënjohjen ndaj Jehovait. Bindjet e tua. Paragrafët 3 dhe 4. Pyetja: Çmësi mund të nxjerrin të rinjt nga shembulli i Timoteut? Mendo si do të përgjigjesh këtyre pyetjeve. Pse besoj se Perëndia ekziston? Çfarë më bind se Bibla është fjala e frymëzuar e Perëndisë? Pse mendoj se është më mirë të jetoj sipas normave morale të Perëndisë sesa të përvetësoj mënyrën e jetesës së botës? Këto pyetje s'kan për qëllim të ngjallin dyshime. Përkundrazi, ato mund të të ndihmojnë të vësh veshin këshillës së apostullit Pavel. Vërtetoni se cili është vullneti i mirë, i pranueshëm e i përsosur i Perëndisë. Romakëve 12:2. Po pse të krishterët në Rom kishin nevojë të vërtetonin vetes diçka që e kishin pranuar tashmë? Të shohim një shembull nga Bibla. Timoteu i njihte për bukurinë e shkrimet. E ëma dhe gjyshja e kishin mësuar që nga foshnjëria. Prapse, Pavli e nxiti Timoteun. Vazhdo në gjëra që mësove dhe u binde të besoje. 2 Timoteut 3, 14 dhe 15. Si pas një vepre referimi, fjala e përkthyer u binde, në gjuhën originale ka kuptimin të të mbushet mendja dhe të jesh i sigurt se diçka është e vërtet. Timoteu e kishte përvetësuar me gjithë zemër të vërtetën. Nuk e pranoj thjesht nga që ashtu i than e ëma dhe gjyshja, por nga që arsyetoj vetë rreth saj dhe u bind. Romakëve 12:1 thot: Prandaj, o vëllezër, ju përgjërohem në përmjet dhemshurisë së Perëndis, ti paraqit një trupat tuaj si një flim të gjallë, të shenjt e të pranueshëm për Perëndin, që të bëni një shërbim të shenjt me fuqin tuaj për të arsyetuar. Paragrafët 5 dhe 6. Pyetja: Pse është e rëndësishme që të mësosh ta përdorësh fuqin për të arsyetuar që në moshë të njom? Po ti, mos ndoshta i nje prej kohësh të vërtetat biblike? Atëherë, pse të mos vesh si synim të shqyrtosh më thellë arsyet pse e beson diçka? Kjo do të t'i forcoj bindjet dhe do të të ndihmoj që të mos drejtohesh nga presioni shoqërisë, nga propaganda e botës, a madje edhe nga ndjenjat e tua. Po të mësosh ta përdorësh fuqin për të arsyetuar që në moshë të njom, do të jesh i përgatitur të japësh përgjigje logjike moshatarëve kur bëjnë pyetje të tilla, si Pse je i sigur se ka Perëndi? Pse lejon ligësi një Perëndi i dashur? Si është e mundur që Perëndia të ketë ekzistuar gjithmonë? Kur je i përgatitur, pyetjet të tilla nuk do ta dobësojnë besimin tënd, por do të të nxitin të studiosh më shumë. Paragrafet 7 deri 9. Trego si mund të të ndihmoj të forcosh bindjet seria online me udhëzues për studim çfarë mëson vërtet Bibla? Studimi i thellë personal mund të të ndihmoj të përgjigjesh pyetjeve, të heqësh dyshimet dhe të forcosh bindjet e tua. Ke në dorë një sër mjetësh që mund të të hyjnë në punë. Shumë veta i kanë ndihmuar shqyrtimi i broshurës Origjina e jetës, 5 pyetje që ja vlen ti bësh, dhe i librit A ka një krijues që interesohet për ju? Veç kësaj, mjaft të rinj janë kënaqur dhe kanë nxjerrë dobi nga seria online Çfarë mëson vërtet Bibla? Kjo seri me udhëzues për studim gjendet në sitin www.jw.org te mësime biblike adoleshentët. Çdo udhëzues për studim në këtë seri është bërë posaçërisht që të ndihmojë të forcosh bindjet e tua për një argument biblik. Tashmë ti e njeh mirë Biblën. Prandaj mund të përgjigjesh tak fak disa pyetjeve që gjenden në këta udhëzues për studim. Por pse je i sigurt për përgjigjet që jep? Udhëzuesit për studim të ftojnë të arsyetosh përmjaft shkrime e pastaj të shkruash se çfarë mendon për to. Kjo mund të të ndihmojë të planifikosh se si t'ua shpjegosh të tjerëve bindjet e tua të bazuara në Bibël. Seria online Çfarë mëson vërtet Bibla po ndihmon plot të rinj të forcojnë bindjet e tyre. Nëse e ke në dispozicion këtë seri, pse të mos e përfshish në programin e studimit personal? Teksa forcon bindjet e tua, hedh një hap të rëndësishëm drejt pagëzimit. Një motër adoleshente tha: "Para se të vendosja të pagëzohesha, studiova Biblën dhe kuptova se kjo është feja e vërtetë. E kjo bindje më forcohet çdo ditë të jetës." Veprimet e tua. Paragrafi 10. Pyetja: pse pritet me të drejtë që veprat e një të krishterit të pagëzuar të jenë në harmoni me besimin e tij? Bibla thot: "Besimi, nëse nuk ka vepra, është i vdekur." Jakovi 2:17. Nëse bindjet e tua janë të forta, pritet me të drejtë që ta tregosh këtë me veprime. Çfarë lloj veprimesh? Bibla flet për veprat e shenjta sjelljeje dhe veprimet të përkushtimit hynor. 2 Pietrit 3:11 thot: "Prandaj, me që të gjitha këto gjëra do të shpërbëhen, tregoni kujdes se çfarë lloj personash duhet të jeni, në veprat të shenjta sjelljeje dhe në veprimet të përkushtimit hynor." Paragrafi 11. Shpjegoni çdo të thotë shpreha veprat të shenjta sjelljeje. Për të bërë veprat të shenjta sjelljeje, duhet të jesh i pastër nga ana morale. Si po ecën në këtë drejtim? Për shembull, mendo për 6 muajt e fundit. Si ke treguar se aftësitë e tua perceptuese janë të stërvitura për të dalluar të drejtën nga gabuara? Hebrejve 5:14. A mund të kujtosh raste specifike kur i bëre ballë tundimit ose presionit nga moshatarët? A flet mirë për besimin tënd sjellja që ke në shkollë? Në vend që të përpiqesh të dukesh si shokët e klasës vetëm për të shmangur talljet, a e mbron besimin tënd? Dihet, askush nuk është i përsosur. Edhe ata që i shërben Jehovajt prej kohësh, hera herës mund të druhen ta mbrojnë besimin e tyre para të tjerëve. Sidoqoftë, ai që i është kushtuar Jehovajt, ndihet me të drejtë krenar që mban emrin e Perëndis dhe e tregon këtë me sjelljen e vet. Paragrafi 12. Pyetja: cilat janë disa veprime të përkushtimit hynor dhe si duhet i shohësh ato? Po veprimet e përkushtimit hynor, çfarë janë? Ato përfshin aktivitetet në kongregacion, si për shembull, të ndjekësh mbledhjet dhe të marrësh pjesë në shërbim. Përfshin edhe aktivitete që të tjerët nuk i shohin, si lutjet dhe studimi yt personal. Ai që ja ka kushtuar jetën Jehovajt, nuk i sheh këto si punë angari. Përkundrazi, pasqyron qëndrimin e mbretit David, që tha: "O Perëndia im, unë kënaqem kur bëj vullnetin tënd, dhe ligji yt është thellë brenda meje." Psalmi 48. Paragrafët 13 dhe 14. Pyetje. Cili mjet mund të të ndihmoj të kryesh veprimet e përkushtimit hynor? Si ka nxjerr dobi disa të rinj nga ky mjet? Si ndihmë për të vënë synime, mund të gjesh një flet pune në faqet 308 dhe 309 të librit të rinj pyesin përgjigje praktike vëllimi 2. Kjo flet pune të fton të shkruash përgjigjet e pyetjeve të tilla si: sa specifike janë lutjet e tua dhe çfarë tregojnë për dashurinë tënde për Jehovajin? Çfarë përfshin në studimin personal? A del në shërbim edhe kur nuk janë prindërit? Në fletën e punës, ke hapësirë edhe për të shkruar synimin që dëshiron të vësh në lidhje me lutjet, studimin personal dhe shërbimin. Kjo fletpune ka qenë një mjet i dobishëm për shumë të rinj që mendonin të pagëzoheshin. Një motër e re që quhet Tilda, thotë: e përdora fletën e punës për të vënë synime. I arrita 1 nga 1 këto synime, dhe rreth një vit më vonë isha gati të pagëzohesha. Një vëllai i ri që quhet Patrick nxori dobi në mënyrë të ngjashme. Ai u shpreh: tashmë i dija synimet e mia, por kur i shkrova, kjo më nxiti të punoja më fort për t'i arritur. Paragrafi 15. Shpjegoni pse kushtimi duhet të jetë një vendim personal. Një nga pyetjet që të vë më tepër në mendimet e kjo fletpune është: a do t'i shërbeje Jehovajt edhe nëse prindërit dhe miqt do t'a braktisnin? Mos harro se si i krishter i kushtuar dhe i pagëzuar, do të qëndrosh personalisht para Jehovajt. Shërbimi që i bën atij nuk duhet të varet nga të tjerët, madje as nga prindërit e tu. Veprat e shenjta të sjelljes dhe veprimet e përkushtimit hynor dëshmojnë se e ke përvetësuar me gjithë zemër të vërtetën dhe se po përparon drejt pagëzimit. Mirënjohja ndaj Jehovajt. Paragrafët 16 dhe 17. Pyetja A. Nga se duhet të motivohet dikush për të bërë krishter? Pyetja B. Si mund të ilustrohet mirënjohja për shpërblesën? Një burr që e njihte mirë ligjin e Mojsiut e pyeti Jezuin: cili është urdhërimi më i madh i ligjit? Ai ju përgjigj: duaje Jehovajin, Perëndin tënd, me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde. Mateu 22:35-37. Kështu Jezui tregoi cili duhet të jetë motivi që na shtyn në gjithçka që bëjmë si të krishterë, përfshir edhe pagëzimin. Duhet të jetë dashuria me gjithë zemër për Jehovajin. Një nga mënyrat më të mira si ta thellosh këtë dashuri është të meditosh për dhuratën më të madhe që na ka bërë Jehovaj: flijimin shpërblyes të birit të tij. 2 Korintasve 5:14-15 thotë: dashuria që ka Krishti na detyron, sepse kemi gjykuar që një njeri vetëm vdiq për të gjithë. Kështu të gjithë kishin vdekur, dhe ai vdiq për të gjithë, që ata që jetojnë të mos jetojnë më për vete, po për atë që vdiq për ta dhe u ngrit nga të vdekurit. 1 Gjonit 4:9 thotë: Perëndia e shfaqi dashurinë e tij ndaj nesh, duke dërguar birin e tij të vetëm lindur në botë, që ne të fitonim jetën nëpërmjet tij. 1 Gjonit 4:19 thotë: nga ana jon, ne kemi dashuri sepse Perëndia na deshi i pari. Ndërsa mediton për shpërblesën dhe se çfarë nuk kupton ajo për ty, mirënjohja do të të nxitë të veprosh. Reagimi yt ndaj shpërblesës mund të ilustrohet me këtë shembull. Imagjino sikur po mbytesh dhe dikush të shpëton. Çdo të bëje? Thjesht do të shkoje në shtëpi, do të thaheshe dhe do të harroje ç'bëri tjetri për ty? Çdo mend që jo. Patjetër që do të ndihesh e borxhli ndaj atij që të shpëtoi. Në fund të fundit i ke borxh jetën. Perëndis Jehova dhe Jezu Krishtit i kemi borxh shumë më tepër. Pa shpërblesën, secili nga ne, si të thuash, do të mbytej nga mëkati dhe vdekja. Por fal këtij akti madhështor dashurie, tani kemi shpresën e pashoqe që të jetojmë përgjithmonë në tokën parajsore. Paragrafët 18 dhe 19. Pyetja A. Pse s'duhet të kesh frikë ti përkasësh Jehovajt? Pyetja B. Si ta bën më të bukur jetën shërbimi i Jehovajt? A e çmon atë që ka bërë Jehovaj për ty? atëherë është me vend t'ja kushtosh jetën atij dhe të pagëzohesh. Mos harro që kushtimi përfshin një premtim solemn ndaj Jehovajt se do të bësh vullnetin e tij përgjithmonë, çfarëdo që të ndodh. A duhet të kesh frikë ta marrësh këtë angazhim? As pak. Mbaj në mend se Jehovaj do me gjithë zemër të mirën tënde dhe është shpërblyes i atyre që e kërkojnë me ngulm. Hebrejve 11:6. Kushtimi ndaj Jehovajt dhe pagëzimi nuk ta bëjnë jetën më të rëndë. Përkundrazi, nëse i shërben Jehovajt, jeta jote do të bëhet më e bukur. Një vëlla 24 vjeçar që u pagëzua para se të bëjë adoleshent, thot: "Po të kisha qenë më i rritur, mbase do t'i kuptoja gjërat më thellë. Por vendimi që t'i kushtohesh Jehovajt më mbrojti nga synimet e botës." Sa shumë ndryshon Jehovaj nga Satanaj, i cili interesohet për ty vetëm nga egoizmi. Satanaj nuk u ofron asnjë shpërblim të përhershëm atyre që marrin anën e tij. E fundja, si mund ta bëj këtë? Ai nuk ka asnjë lajm të mirë për vete, asnjë shpresë të ndritur në horizont. Si mund të t'i jap ty diçka që vetë se ka? E vetmja gjë që mund të ofrojë Satanaj është një ardhmë e zezë, si ardhmja që e pret atë. Paragrafi 20. Pyetja: ç'mund të bëj një iri që të përparoj drejt kushtimit dhe pagëzimit? Është e qartë se t'ja kushtosh jetën Jehovajt është gjëja e duhur. A je gati ta bësh këtë hap? Nëse po, mos ngurro. Nga ana tjetër, nëse të duhet më shumë kohë, përdori sugjerimet e këtij artikulli që të vazhdosh të ecësh para. Pavli u shkroi Filipianëve: "Që këtu ku kemi përparuar, le të vazhdojmë të ecim me rregull, duke ndjekur të njëjtën vazhd." Filipianëve 3:16. Po të ndjekësh këtë këshill, së shpejti do të kesh dëshirë t'ja kushtosh jetën Jehovajt dhe të pagëzohesh. Pjesa që vijon është informacion shtesë. Ndim që të përparosh. Nga seria e revistës Gjoni, të rinë pyesin: si ti përmirësoj lutjet? Nëntor 2008. Si ta bëj të këndshëm leximin e Biblës? Prill 2009. Kush jam unë? Tetor 2011. Si të kënaqem me studimin e Biblës? Shkurt 2012. Pse të shkoj në mbledhjet e krishtere? Prill 2012. Nga të rinë pyesin përgjigje praktike. Vëllimi 1. Si të gjej kënaqësi në adhurimin e Perëndis? Kapitulli 38. Pse kam frikë të flas për besimin tim në shkollë? Kapitulli 17. Vëllimi 2. Pse ja vlen të jetosh sipas normave të Biblës? Kapitulli 34. Si të bëhem mik me Perëndin? Kapitulli 35. A duhet të pagëzohem? Kapitulli 37. Si do të përgjigjeshe? Ç'kuptim ka shpreha "u binde të besoje"? Çfarë janë veprat e shenjta të sjelljes dhe veprimet e përkushtimit hynor? Si mund të të ndihmoj meditimi për shpërblesën që ta thellosh mirënjohjen për Jehovajn? Fundi i artikullit.